Komiði sæl og blessuð og verið velkomin í tíunda þátt af franskastinu. Unnur heiti ég og ég verið með ykkur eins og vanilega. En vá, tíu þættir! Vá, hvað ég til í þetta. Minnst að gegga þessu tíu þættir. Ég bjóst aldrei við því að ég myndi ná tíu þáttum ef ég á að vera hreinskilin. En ég meina, á maður ekki alltaf að halda upp á svona tugi. Svona smá afmælis þáttur, en það verður hann svolítið öðruvísi. En talandum afmælis, þá vill svo skemmtilega til að ég á afmæli á morgun. En í dag er sem sagt miðvikudagurinn 23. september. Og ég á sérst afmæli á morgun, 24. september. Whoop, whoop, en verð þá 31. Ég elska að eiga afmæli og ég hef bara í raun aldrei verið þreytt á því að eiga afmæli. En ég meina ég held ekkert sérstaklega upp á afmæli mitt, hef ekki gert það mjög lengi. En ég bara einhvern veginn bara elska að vera afmælisbarn og fá afmæliskveðjur og æ, þú veist, já, elska bara ekki allir að vera elskaðir. Það ekki svolítið svoleiðis? En það heldur betur verið mikið að gera hjá mér seinustu vikurnar og eins og ég búin að vera að segja hérna áður. Ég held ég bara, já, ég ætla bara að afsaka ef ég að tyggja of mikið á því að sem mikið að gera hjá mér. En ég bara búin að vera að drukna í lærdómi og svo ég bara að vinna inn á milli og sjá heimilið. En ég meina, mér langar samt að reyna eins og ég get að senda út þætti vikulega. Ég ætla einnig að afsaka ef að ég eitthvað svona heyrist eitthvað skringilega í mér því að ég með svona eitthvað skrýtna hellu eða svona eitthvað í eyranu þannig að stundum heyri ég bara ógeðslega skrýti hljóði í mér svona eins og ég sé inn í eitthvað svona síldartunnu og þá geta orðin komið svona skringilega út um mér þannig að ég ætla bara, já, bara við því En þátturinn í dag og komandi þættir framundan verða svona töluvert öðruvísi sniði heldur en allir hinir. Nú ætla ég að fara í svona raunverulegur sögur. En þú sögur sem tengjast svona þema Friends. Til dæmis í þættinum í dag ætla ég að tala nágranna og meðleigjendur. Sem að Friends þættinir sjást bara, já, eru svolítið mikið bara. Ég fekk nokkra sögur lánaða frá vinum og hlustundum, en annars þetta svona meira minna á netinu. Ég ætla nú ekki samt alltaf að taka fram hvaðan ég fæ sögurnar, en sumar eru lesnar á ensku því það eiginlega bara ómögulegt að þýða þær. Vist, út af því að ef ég myndi kannski þýða þær, þá myndi bara eiginlega pönslænið svolítið detta út. Þannig að ég ætla að vona að ensku kunnáttan ykkar sé í lagi en að það eitthvað svona orð sem kannski erfitt að lesa eða eitthvað þá kannski útskýri eða frekar því ég kannski ekki geta eitthvað með besta enskar heiminn en ég reyni mitt besta en ég meina, ok, við skulum ekki vera að teyja þetta intro neitt frekar bara nágrannar og meðleigjendur gjöruði svo vel Það mjög áberandi, bæði náunga, kærlingur og nánd í Friends á meðal meðleigjenda og nágranna líka, veist, ég meina Joey og Chandler búa hinum megin við ganginn á Monica og Rachel og svo leis. En svo eru líka áskorunir að við að búa með besta vinnu sínum eða vinnu sínum. Ég meina að það getur ekki hafa verið auðvelt fyrir Chandler eða kannski manneski hans stöðu að Joey hafi falið sinni í skápnum, þannig að sjónvarskápnum og þar leiðandi þeirra orðni rændir og það bara íbúðin gjör samlega kemd og það var bara hábirtan dag. Einnig fór það alveg með Phoebe að búa með Monica vegna stjórnsömi hennar og ég meina eigum að ræða Eddie sem að Chandler bjó með hana í tveim þáttum. Alveg gjörsamlega og augljóslega snar rugglaðir í haustin svo gæi. Og séðan bara nágrannir, Mr. Heckles, ugly naked guy, háværi nágrann fyrir ofastelpunnar. Hann að hérna, sönggaurinn við hliðin og herbyggjinn hans stjói. Mornings here, the mornings here, sunshine is here, oh, mornings here. Shit, sko, ég sko engin morgumanneskja, það þeir sem að þekkja mig vel vita það. En ég held ég myndi bregðast nákvæmlega eins og Rachel þegar að hún bjó hana á milli þeirra. En svo má ekki gleyma nágrannanum hans Ross sem lögðu hann bara basically í einelti fyrir það að borga ekki $100 fyrir svona starfslokaparti fyrir húsvörðun þegar hann var búin að búa þetta í svona 10 mínútur bókstaflega. En ég meina hvað fannst ykkur það take? Þú veist, fannst ykkur það astanlegt af Ross að hann borgaði ekki bara þessa $100? Eða fannst ykkur það astnalegt að nágrunum? Ég persónulega bara eitthvað, mér finnst þetta fárálegt. Ef ég myndi bara, eins og ég flutti í mitt hús bara, já, 2017 og hérna við erum í svona fjölbýlshúsi. Ég hefði eiginlega bara gefið nágrunum mínum puttan ef þeir eru sagt bara eitthvað, já, það þarf að borga, gatnagerðargjöld, það var lagað, kannski ég segi bara það var lagað, hérna stjættina, þú veist, í síðasta mánuði, bara, ok, okkur það mitt vandamál, ég átti þetta hús ekki síðasta mánuði. Þannig að já, þetta meikar ekki alveg sens, ég veit að þetta mjög astanlega samanburður en ég meina við erum ekkert að halda partí fyrir einhvern húsvörð, þú veist, alveg sama hvar við búum, sko. En já, það bara mitt teika á þetta, en eins og ég búin að segja á þér, það svolítið leiðilegt að tala eitthvað svona, að þegar maður ekki með neitt annan með sér það hefur verið gott að fá þú veist, svona já, bara eitthvað svona já, frá einhverjum öðrum skiljiði vá, ég get ekki talað þetta eira að bögga mig mjög mikið, ó, ég get ekki útskýrta en svona, minn helsti heimild að ráðgjafi í þessu þætti Reddit og ég bara fann alls konar sögur og hérna, svona alltaf spurði ég ykkur og fekk ykkur á sögur Og það kom bara ansi mikið skemmtilegt upp. Sumtur á ensku eins og ég var búin að segja. Og en ég reyndi eftir bestu getu að þýða einhverja sögunar en aðrar bara hljóma asnalegar á íslensku. En ég bara búin að vera með gæsahúð og með munnin gapandi í sumum sögunum. En ég ætla að byrja núna á svona skrýtnum fyndnum og jafnvel svolítið svona krípisögum og enda svo þáttin á svona aðeins falleri nótum til þess að mýki ykkur aðeins í lokin. Ég bjó einu sinni með gaur sem átti við mikinn vanda með að ganga í svefni. En það verður ekki stærsta vandamálið beint að hann gekk í svefni Heldur var það í raun það að í flestum tilfellum þegar hann gekk pissaði hann þar sem hann stóð. Fyrstu nóttina eftir hann flutti inn vaknaði ég miðja nótt og heyrði skrítið hljóð. Svona hljóð eins og einhver væri að hella vatni í dós. Þegar ég fer fram og athuga málið sé ég að hann stendur upp á stól að pissa í vaskin. Ég var bara, gaur, hvað ertu að gera? Hann svaraði ekki. Þá áttaði ég mig á að hann var sofandi. Ég brá að það ráð að ræða við hann daginn eftir þar sem að jú, ég þekkti hann örlítið áður en hann byrjaði að búa með mér og bað hann vinsamlegast að þrífa vaskin sem hann gerði. Hann var miður sín greið. En það sem að versta að þetta gekk áfram að gerast og bara hélt áfram. Og varð í raun alltaf verra og verra með hverju skiptinu. Það sem að fyllti mæli minn hins vegar var að eina nóttina þegar ég lá með kærustun minn upp í rúmi og vaknaði allur út í pissi með enga sæng og meðlægjandi minn lá kviknatkin á gólfinu mín megin vafin utanum sængina mína pissugula og svaf sínu værasta. Hvernig fannst ykkur þetta? Ói, þetta ógeðslegt. Ói, maður. Ég hef reyndar gert þetta. Ég var reyndar svona 5 ára. Þá átti ég til með að vakna og ætla bara að pissa. Og ég bjó til dæmis í tveggjaðu húsi og herbergið mitt var á annarri hæðinni. Og ég bara hafði fyrir því, ég labbaði niður stigan og ætlaði að pissa í blómapott sem var á neðri hæðinni. Mamma náði að stoppa mig. Síðan einhver setna, og ég veit ekki af hverju mann eftir þessu þó ég hef verið svona ung, þá vaknaði ég við að mamma bara öskrar á mig og bara tekur mig upp og hendi mér á klósett og ég skildi ekkert í því. Þá var ég sérst að opna náttborðsskúfunnar og var bara að byrja að geða niður um mig og ætlaði bara að pissa í hana. Já, very nice. En hér kemur næsta saga. Á mínu fyrsta ári í háskóla bjó ég á vistinu með gaur sem kom einn daginn með handdrukkaraðin á herbyggi til okkar og gaf honum ískápin okkar. Því hann gat ekki borga skuldina sína. Já, ég ekki vissum að Joey hefði líka þetta stöndi það. Hann elskaði ískápi sinn því hann elskaði mat. En hér koma nokkrar á ensku. My cousin was living with me for a while. One night he called 2 girls over so we could drink and enjoy the night with them. After they arrived, we chat for 20-30 minutes. Then I started making out with one of them. As soon as we start kissing, I hear the other girl screaming, "Oh God, please stop!" I turn around and see my cousin, completely naked, is chasing the girl around the couch like a cartoon episode. Dick rock hard, swinging up and down while she's running away from him. I stop him, they grab their stuff and leave. I feel like my cousin momentarily went insane. If only I had a nickel for every time that happened to me. Já, þið svolítið alveglegt dæmi. Hann náttúrulega bara svolítið að innveita privacy á þessar stelpu og því hún augljóslega vildi ekki gera neitt með honum og hann bara nakin bara með, þú veist, bónir, eitthvað hlaupandi á eftir henni en mér finnst þetta reynda mjög fyndið. Æ, sorry. Þetta svo að Ég sá þetta svo ógeðslega vivillí fyrir mér, bara tippi bara eitthvað að sveiplast upp og niður. Og kannski ég svolítið einföld. En hendum okkur í næstu ensku sögu og þessi stutt. My roommate used to steal my light bulb every night whilst I was sleeping. The light was actually over my bed, so he had to lean over me to get it. He also consistently pooed on the toilet seat, which was odd. Já, odd. Ég myndi nú segja kannski frekar viðbjóðslegt. En já, myndu þið sjá kannski Eddie fyrir ykkur vera að gera eitthvað svona? Kannski ekki kúka á klósettsetuna en stela ljósaperunni yfir rúmmunans tjandlers eða eitthvað álíka. Já, ég eiginlega myndi segja þú svolítið fyrir mér. My roommate stole my MacBook charger. I took it back because I had my initials under the prongs. He proceeded to carve a swastika in my car hood. As I am a Jewish. Fun fact about this, he is black. Ha! Ok, ég var svo ógeðslega hissa þegar ég las þetta, en fyrir ykkur sem viti ekki, þá svastika hakakross. Þú veist, Oh my god, þú veist, gaurin var sko svartur og gaurin sem var að leiga með var gyðingur, þannig að svarti gaurin var með okkur fordóma gegn gyðingum, en málið er það sem maður kannski fattar ekki er að hakakross er rasistakross og ras, að það að vera rasisti er líka að vera á móti svörtu fólki. Eða lituðu fólki. Ó, hvað þetta vitlu skæði, sko. Kannski hann bara litblindur eða eitthvað. Ó, ég sagði þetta ekki. Shit, sorry, ok, ég ætla ekki að vera cancelled eða eitthvað. En þú veist, mér finnst þetta bara eitthvað svo skrítið núna, 2020. En þetta er, þessi saga er samt alveg frá, sko, 2018. Þannig að, mér finnst þetta mjög skrítið. Ok, nú kemur svolítið löng saga en hún hefur skemmtilega tengingu inn í Friends, þannig að ég myndi hlusta vel. I shared an apartment with a girl when I was about 20. I was rarely there. Well, one day I phoned the home and told I was returning in about 4 days. I phoned in advance because she would have friends stay over and I didn't want extra people over so I wouldn't come home and find a bunch of passed out people in my bed or on the couch or some shit. So the day I return, I announced, I'm home. But though she wasn't home, so I sat on the couch about to turn my TV on when I hear a faint moaning. I heard it from her room. At first I thought maybe she was watching a movie and then I began walking over, but then I hear the moaning increase and then a male moan. It then occurred to me that she might have a friend over or she was watching a self-love video. The sound increased, so I crept over to my room and silently unpacked. I then heard her door open up, and I saw her and some guy making out. But I didn't leave my room to avoid awkwardness. Fast forward about a month or so later, I went to her family get-together during Christmas, and she then introduced me to her male cousin. It was the guy she made out with.
Syfja spell!
Er það ekki? Ógæðislegt. En já, ástæðan fyrir ég sagði þess að þessi saga tengdist svolítið Friends er út af því að þetta pínur svona eins og þegar að Ross ætlaði bara að keyra í frængu sína. Nema hvað það var náttúrulega þarna voru augljóslega báðir aðilar alveg mega mikið til í það. En hún var einmitt his cousin. En ég ætla að vona að enskan mín sé ekki að drepa ykkur. Ég hérna, er að reyna mitt besta. En það eru einhverjar enskusögur eftir það er alveg hérna, svo er ég með það langarsögur sem er á íslensku. Þannig að bear with me. Cons of my new roommates. We have no similar interests. They yell at me if I don't help with chores. Neither of them ever side with me in disagreements. And worst of all, we can't share cute clothes. Pros of my new roommates. I don't have to pay rent. 'Cause they're my parents. Sorry, ég varð að hafa þetta inni. Mér fannst þetta bara svo fyndið. Ég alveg svona las þetta, ég alveg svona, já, ok, og svo bara kom bomban, because they're my parents. Já, já, við erum, við foreldrarnir erum skelfilegir meðlegindur, það er nokkuð ljóst, en við allavega hana, já, eldum matinn og svona. Ég alltaf að tala að móðir sé, hvað er alltaf að tala framkvæmdastjóri, forstjóri, starfsmannastjóri, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, kokkur, kóngur, þjótt, húsfreyja, þetta alveg, þetta stór flokkur hérna starfstétta og en maður fær líka svolítið vel borga fyrir það, maður fær börnin, ég veit þér ekki slafa í minn núna. Jæja, nú ætlum við að fara í tvær svolítið langar íslenskar eða svona með lengri sögum og bara gjörið svo vel. Ég bjó með tveim stelpum í Tryggja herbyggi íbúð á campus. Frá fyrsta degi átaði alltaf matið minn og ég meina þá bara allan matið minn. Eitt daginn, eftir sko mjög langa dag í skólanum, ætlaði ég bara smyrja með hnetusmjörsamlöku úr hnetusmjörinu sem ég hefði bara nýverið búin að kaupa mér. Deginum áður sko, ég var ekki einu svona búin að opna það og ég sá að krukkan var gal tóm en samt skilin eftir í skápnum mínum. Ég hafði varla kynnt mig fyrir þessum tussum svo ég var brjáluð. Ég byrjaði því á því að kaupa mjög fitandi mat, eins og kleinu ringi og snakk. Og ég sagði ekkert þegar það kláruðu það. Ég bara keypti meira. Ég geymdi þá allan holla mat og svona sem ég gat bara undir rúminu mínu í læsta herbygginu. Ég held þessu áfram í nokkra vikur og einn daginn byrjuðu þær að kvarta yfir því að passa ekki lengur í gallabuxurnar sínar. Mér fannst það geggjað og þá var mínu markmiði náð. Heldu betur gott að þeir. Svo ekki nóg með það, þá fór ég einnig að setja laxerolíu í hnetusmjörið sem var merkt mér. En þær heldu áfram að borða það og skildu ekkert í því af hverju þær voru alltaf með í maganum og heldu svo bara áfram að fitna á sama tíma. Þetta minnir mér svolítið á Ross. You ate my sandwich, my sandwich, my sandwich. En það kemur nú samt kannski ekki meðlegindum við, en þetta svona Joey doesn't share food, algjörlega. Það væri gaman að vita hvað hefð þið gert í þessum aðstæðum. Veist, er maður bara að eyða svona miklum peningum bara í það til þess að sjá það fitna á matnum sem að það megi ekki borða? Myndi maður ekki bara eipa á þær og segja að maður drullast til þess að láta dótið sitt í friði? En kannski ég bara ofaumingja góð en ég myndi ekki setja laxerolíu í neitt sem ég veit að ykkur annar að fara að borða. Maður veit aldrei hvernig mannskja bregst við því. Það getur ekki bara verið stór hættulegt. Nei, ég veit ekki. En ég meina að karma þessa bitch, ekki rétt. Þær hefðu náttúrulega ekki átt að vera að stela matnum hjá greiði stelpunni. En úr því að ég búin með allar fyndnu meðlegendarsögurnar eða skrýtnu, þá ætlum við kannski aðeins að fara í Friends meðlegendur. Til dæmis bara svo staðreind þegar Joey tók lásin af baðherbyggishurðinni eftir að Rachel flutti inn. En ég meina hún var samt ekkert svona virkaði ekkert eins og hún var eitthvað smeyk við það en ég fannst það bara svona djók, bara eitthvað svona já, hann eðilaði lásin, ég get ekki læst þeir fyrir sturtu. Ég meina já, ég ekki viss að ég væri einu svona kát með það ef að maðurinn myndi gera það þó að hann séf kannski bara þess skiptir engu máli þó að hann kom inn og meðin ég er í baði sko. Það er aðalega bara svo að börni mín komist ekki inn og meðin ég er í baði. I need my peace. Það bara svo leis. En svo líka þegar Ross til dæmis flutti inn til Joey og Chandler og gerði sér bara kærkomin og fyllti íbúðin af dóti og hann bara rauninni átti pleysið, breytti hann að símsvaranum. Dú, dú, dú. Nei, ég ætla að breyta fyrir þetta. We will call you back. Ó, ég elska þetta. En já, svo einmitt líka vildi hann bara að mátti gera minn einn læti og þetta þegar hann var bara eitthvað að reyna að vinna eða skilja ykkur reikningum eða eitthvað svona, þannig að þú veist þetta var svolítið svona bara, já, invading of privacy og því að þeir voru að bjóða honum að koma og vera hann í smá tíma. En hann tók bara alveg í búðina. Þú veist, þetta að sjálfsögðu bara örugglega algengt sko að fólk getur alveg verið bestu vinir og góð vinir en þú veist, maður getur kannski ekki búið með þeim. Eins og ég bara, ég á alveg vinkonur og vini sem að ég myndi örglega aldrei geta búið með. Það bara þannig. En samt elska ég vini mína og alltaf. Og bara eins og ég var að orða með Phoebe áðan, hún gat ekki búið með Monica en þær voru samt vinir. Það ekkit sama sem merki, það ekkit allir sem geta bara, já, búið saman. En vá, hvað mér finnst samt pínu svona skrítið og eiginlega bara smá leiðilegt að vera segja svona einhliða skoðanir, ég væri ótrúlega mikið til að vera ykkur við hliðin á mig núna að hlusta sögurnar, taka sinn pól á sögunum og ég hafði þetta COVID og líka bara hvað mikið að gera, þú veist, svolítið erfitt fyrir mig að finna fólk til þess að skipuleggja sig og koma og taka upp með mér en ég verð að fara að gera það. Ég hugsa að það myndi gera þetta aðeins svona litríkari. En nú skulum við bara koma okkur í grannasögurnar. Þær eru nokkrar svolítið skrýtnar. Fyrsta eignin mín var við hliðin á húsi sem var til leigu. Leigjendur húsis var lúðrasveit eða hljómsveit úr háskóla bæjarins. Það voru partí hverja einustu helgi. Læti og jafnvel slagsmál og bjór út allt. Bara eins og svona típis og frat house. Nema hvað? Að það versta við þessar helgar var að á slæginu þrjú á nóttunni byrjaði helvítis hljómsveitin að spila lagið Sweet Georgia Brown. Og það vakti allt hverfið og meira til. Kvartaninnar fóru að hrannast inn til lögreglunar hverja einustu helgi en ekki gátu það gert neitt meira en mætt og gefið viðvörun eða sekt. Þegar þetta var búið að gerast þó nokkur sinnum Sagði ég bara við lögreglumannin sem mætti eitt kvöldi á staðinn. Ég sé þetta næst. Löggan sagði, gjöra svo vel. Hann spurði ekki einu sinni hvernig ég ætlaði að gera það. Þeim þóttu bara virkilega vænt það að þurfi ekki að gera sér enn eina ferðina þangað sem var bara alltaf tilgangslaus. Næsta kvöld byrjaði þetta enn og aftur á slæginu þrjú. Ég náði í garðslönguna, gekk inn að opnum dyrum sprautaði nokkrum lítrum af vatni yfir þau án þess að segja nokkuð gekk burtu og svaf það sem eftir var af árinu. Þau létu aldrei sér heyra aftur og meiri sig að fluttu þrem mánuðum setna. Það örugt að segja að ég hafi verið hetja götunar því að ég fekk heldubötu matagjafirnar og vínið heim að dyrum. Mér finnst þessi svolítið mögnuð en svolítið langsótt. Við svolítið skrítið að lögreglan hafi ekki geta gert meira, ég meina ef að svona lega gerist aftur og aftur, sérstaklega það sem að þetta eru leigjendur, ekki eigendur hússins. En ég meina þetta er einhlið sögunar, þú veist, ég meina, en það er alveg augljóst að þetta eru hrikalega nágrannar. Ég veit ekki hvað ég myndi gera í svona aðstöðum. Ég bara sem betur fer hrikalega heppin með nágranna. Ok, hendum okkur í næstu sögu. Þegar ég átti heim í gamla bænum mínum, þá var fólk sem bjó fyrir aftan okkur. Glukki minn sneri að bakgarðinum þeirra. Eitt kvöldið ákvaðuðu að grilla kvöldmat. Þau keypti sér svona innotagrill. En vildu ekki þurfa að sitja í grasinu, svo þau settu grillið ofan á tjaldvagnin sinn. Hann var lokaður og því var grillið á lokinu. En að sjálfsögðu brann gat ofan í tjaldvagnin og það kveiknaði í honum. Svo eitt kvöldið ætluðu það að halda partí og það mætti svo rosalega margir og það bara pössuði ekki allir inn í húsið. Svo bara maðurinn fór út með sleggju og braut gat á bílskóru sinn til þess að koma öllum fyrir. Já, það ekkert annað. Talandi að hugsa í lausnum. En þetta hefur verið litla þingan daginn eftir, bara svona, oh shit, djamviskubit. En næsta saga bara svo litið ótrúleg og eiginlega nánast bara saga sem að gæti ratað einn daginn í illverk eiginlega. En ég fekk allavega hann svolítið illt í magan við að lesa þetta. Og ég þýtti þetta og þetta gerist sérst í Bandaríkjunum. nágranni minn gamall og einmanna maður. 75 ára gamall og hann bara alls ekki eðlilegur. Hann talar oft að vera fylgjast með okkur. Til dæmis, ef ég að mála húsið að utan einn daginn, þá kemur hann til mín daginn eftir og segist að sé með mála húsið. Ekki nóg með það, heldur hefur hann sagt vinum okkar að ég og eiginmaðurinn minn séum alltaf að kyssast. En það vert að taka fram að við kyssumst aðalega inni. Við ekki að gera það utan dyra. Hann alltaf eitthvað flakkandi í garðin okkar þrátt fyrir að við höfum marg oft sagt honum að vinsalegast hætta því. Því okkur þykir verulega óþægilegt að einhver sé á lóðun okkar þegar við ekki heima. Og líka, hvað hefur hann að gera þar? Hann skólar oft gluggana hjá okkur eftir að rignir því honum finnst þeir svo skítugir. Eitthvað sem okkur þetta væntum að fá að gera bara sjálf. En það sem verst að þegar ég var ein heima einn daginn og veik, þá reyndi hann að opna útidyrahurðina með lykli frá fyrrum eiganda húsins sem hafði greinilega treyst honum fyrir lyklunum. En til mikillar ánægju skiptu við allt þegar við keyptum húsið. Þegar ég held að ég myndi ekki verða smeykari við manninn, þá fóð maðurinn minn að segja mér að hann væri oft að segja sér að hann vildi lausláta konur og fór svo að spyrja hann út í tattúi sem ég með á mjóbakinu, sem hann hafði þá greinilega séð einhver daginn þegar ég var reyta arfa í garðun hjá mér. En hann ætti ekki að sjá það nema virkilega að reyna að horfa. Hversu viðeigandi þessi hegðun, spyr ég bara. Ok, þessi gaur bara fáralega mikið krýp. Ég myndi alltaf vera sannfærð að hann væri bara að fara að ræna mér og hafa mig í kjallarnum hjá sér. Ég meina samt rosalega vel mynd hjá honum og þó gluggana fyrir þau en ég myndi aldrei gera það bara óumbeðum fyrir mína nágranna. Sérstaklega ef þeir voru búnir að segja mér það að bara alls ekki koma í garðinn eða reyna að þó gluggana. En talandi að kunna engin mörk. Það greinilega eitthvað sem vantar í samskipta heilabúi hjá honum en þetta samt engin afsökun fyrir hegðunina en það bitnar þetta greinilega á þessum hjónum. En Jesus, þessi 100 sinnum meira creep en Mr. Heckles, am I right? En við skulum ekki staldra of lengi við þessa creepy sögu, mér langaði bara svolítið að hafa hana með, mér finnst hún svolítið svona ég elska true crime og allt svona creepy, ekki það ég elska ekki að lenda í ykkur creepy en elska að heyra með eitthvað svona creepy. Ég svona, já, hvað segir það mig? Veit ekki. En nú koma örstuttar sögur í viðbót á ensku. My neighbor would work on his car every day for 2 months. One day I decided to offer to help him. He said, It's not broken. I just hate my family. Æ, elsku kallinn. Æ, hvernig væri að dressa vandamáli fyrir að garna fela sig í skúrnum? Vá. Nú minn ég alltaf að hugsa þetta þegar að kalla fyrir skúrin að ditta einhverju. Guð, þess að það bara hatar við mig. Nei, tjók. My weird neighbor once told me that he was thinking about putting a skylight in his apartment. He lived below me. Þessi hlýtu nú að hafa verið að grínast. Skylight sérst þakgluggi fyrir það sem ekki vita. Hugsið ykkur, ef að nágrann fyrir neðan ykkur, ef þið búið í blokk, nágrann fyrir neðan ykkur fær að, hérna, já, ég ætla að setja hérna þakglugga á íbúðina mína, bara, en stofa mín þakið og það bara gæti bara séð upp í klofið á þér eða eitthvað nei henda bara eitt kommando undir bólnum eftir baðið eitthvað hver hefur ekki gert það Mr. Heckles hefði allavega hann haft nóg að gera að hann hefði svona þaglugga heima hjá sér undir stelpunum Og ég ógeðslegu perri, það grínast. En talandi Mr. Heckles, ég meina hann var alltaf að skipta sér af þeim og og ég bara þykjast eiga allt sem að fann á göngum blokkarinnar eins og köttinars Pálo apanars Ross og veist,
I could play the bassoon eða ég man í hvað hann
þóttist alltaf að vera að gera eitthvað þú veist
you're disturbing my birds eða eitthvað, you don't have any birds I could have birds eða eitthvað kom alltaf með hári upp í loftið á náttsloppnum að segja um að bara hætta þessu látum og gesla perrandi nágranni en við skulum bara hægja okkur aðeins sko það var nú ekki bara hann sem var steiktur og óþölandi nágranni heldur voru það þau líka hann að Monica Rachel og þú veist, já þau, já ég meina ögli naked guy fekk nú aðeins að finna fyrir því greið það ekkert eðlilegt við það að vera alltaf að njóstu nágranna sem er alltaf nakin og þau bara vissu nákvæmlega þú veist hvað hann var að gera og hvernig svona alltaf að búið að vera að gerast hjá honum eins og þegar þau voru að fara svona yfir áhuga sig hans voru að spjalla við Ross þú veist það var að reyna að finna hvernig hann geti eiginlega selt honum að leigja sér íbúðina og hérna þú veist þá var bara eitthvað já höfðu bara eiginlega þekktu gæjan en vissi ekki einu svona hvað hann heitir en svo á annan pól má líka segja að þú veist Þegar var ekkert verið, já, eins og ég segi, ekkert kannski miklu skarrið að Mr. Heckles, en kannski ekki alveg eins creepy, en jú, mér svolítið creepy að vera svona gluggagægir. En ég meina, ögli naked guy eitthvað skarri? Ég meina, mér finnst ekki næs að labba bara nakin og ekki vera með gluggatjöld. Hvar eru gluggatjöldin félagi? Ef þú vilt ganga nakin? Það hefur kannski... Þú veist, í dag ef eitthvað myndi verið nakin út í glugga þá getur bara verið kærður. Myndi það heldur ekki vera líka í Bandaríkjunum. Ég hugsa það. En svo að lokum er það náttúrulega hávar í nágranninn sem bjó fyrir ofan Moniku og Rachel. Þegar hann var að skipta um gólöfnið þá heyrðist bara allt og meira til og meira bara meira sem þegar hann var að stutta kynli með Phoebe og öðrum konum. Og bara tók aldrei tillit til þess og bara var bara með endalausar afsakanir. Og hann náði alltaf að tala sig frá því. Algjör smúðtólkir. Meir segja þegar Ross, Chandler og Joey fóru upp til þess að segja honum til syndana fyrir að særa Phoebe. Þá virtist hann bara hafa svör við öllu. Ekki það við heyrðum ekki neitt hvað voru að segja. Við heyrðum bara... Eitthvað svona. Þannig að hérna... Svolítið svona pínu eins og Sims, svona Sims-fílingur yfir þessu, nema þú veist, það bara svona Ready Girl. En jæja, sko, ég ætlaði að fara líka í jákvæða sögur, bestu meðlegendur og nágrannar. Náttúrulega kjarni Friends þáttana er svolítið bara eiga góða að og svoleiðis og hérna, en það sko varlega furðulega erfitt að finna góða sögu. Ég fekk til dæmis enga góða sögu frá hlustendum og það er bara erfitt að googla þetta því að það var meira svona bara the creepy roommate and the sloppy roommate og the weird neighbor, my creepy neighbor og eitthvað svona þannig að þú veist ég reyndi eins og ég gat að finna og það er sko já Það ein mjög löng saga, en ég ætla að vona þið, bear with me bara, þú veist, og hlustið. En ég skal bara, já, ég veit ekki hvað ég segja meira. En mér stókst að leil, það hafði ekki fundið góða sögur, út af því að, veist, ég vil reyna að hafa líka jákvætt, þó ég segja að reyna líka að gera eitthvað fyndið og skemmtilegt og creepy og eitthvað svona aðeins. En það að sjálfsögðu aldrei ekkit alltaf neikvætt að eiga með leigjendur en það bara að ég ekki lífi svolítið þannig að þú veist maður imprar svolítið meira á neikvæðu upplifununum og svoleiðis því miður. After having terrible female roommates, I finally took on a male roommate. He was the best roommate ever. Rent was always early, he mostly stayed at his girlfriend's But when he was home, he would stay in room quietly or be outside working on his car. He'd wash my truck if it was out there when he did his car.
His mom came over once every 2 weeks and would tidy up and wash his and mine laundry and stock the fridge. Best roommate ever.
Já, þetta svolítið pörk að eiga mömmu sem að kemur og aðstoðar og hérna og veist, roommateinn skilur græðir á því. Já, já, þú veist, bara flott og hann aldrei heima og, og eitthvað svona. En svo fann ég hérna eitt lista svona litlu hlutirnir sem að skipta máli þegar að kemur að því að eiga góðan meðlegjanda.
Númer eitt. You get food when you are hungry. But I'm talking about the instant food. The roommate doesn't know how to cook, but she always orders for me too when I was not in condition to cook. Basically, að hugsa fyrirfram. Bara, já, ég ætla að panta mér pítsu. Já, ég ætla að gera ráð fyrir að Gunna hérna vilji pítsu með mér og panta bara og svo bara, hæ, ég hef ekki að fá okkur pítsu og bara eitthvað. Í alvöru, maður kannski búin að vera að læra eða vinna eða taka til og ekki hafa tíma til þess að hugsa matinn. Þetta, já, þetta bara svona good deed og þetta ekkit endilega eitthvað sem á við meðlegjendur líka vinu og bara hvað sem Númer tvö. When the roommate hears you crying and gets out of bed in the middle of the night to talk to you, listen to you cry, listen to you, to your problems, even though if the roommate likes more than anything to sleep. Já, basically bara manneskjan horfir bara fram hjá sínum þörfum í smástund og til þess að láta þig líða betur. Þetta sem sagt listi frá stelpu sem að hún að tala bara hún nota sem sagt sinn eigin meðlegjanda sem dæmi. Og hérna, mér finnst þetta geggjaður quality, þú veist bara að, þú veist, manneskjan elskar sofa en hún samt tilbúin til þess að vakna um miðjanótt og láta þeir líða betur. Númer þrjú. She's the source of shampoo bottle when yours is empty one. Já, basically bara fyllir á sjampóið þegar að sjampóið þetta tómt eða, þú veist, eða býður að nota sjampóið sitt. Þetta ótrúlega lítið hlutur en samt, þú veist, maður bara svona, wow, í alvöru, maður er nút að sjampo þitt eða sápuna þína eða tannkremið þitt. Guð, þakkaði fyrir. She's not just your roommate, but your sister. Eða bróðir. Þannig að, bara, þú veist, við erum ekki bara meðlegjendur. Við erum bara, við erum fjölskylda. Bara, þetta ógislega væmið, sorry. En ég sagði að ég myndi mikið ykkur upp í lokinn. Númer 5. Just by looking at your face, she guesses and brings a brick of chocolate ice cream. Bara í rauninni, bara á því að horfa það bara svona, ég sé hann langar í eitthvað sett. Bara ná í, þú veist, snakkbóka eða popp eða ís eða eitthvað. Bara go out of your way. Ég meina, ég geri það fyrir kallið minn. Stundum bara standi upp og ég kannski ná mér í... segjum bara súkkulaðist ekki eitthvað ég kem með eitt fyrir hann í versta falli segir hann bara neittak og þá bara skila ég þig aftur Númer 6 The one who used to appreciate my cooking skills I was pathetic back then when she was my roommate but just she was getting cooked food so she never complained about the extra chili in curry í rauninni bara, hún kunni bara að meta það að hún hafi elda fyrir hann eitthvað þó að henni fyndist maturinn ekkit sérstakur og nú ætlum ég bara að vitna í minn meðlegjanda eða manni minn að ég hef alveg verið í ykkur svona tilraunastarfsemi og elda eitthvað alveg fjóðslega vont og hann át það og mér fannst það ógeðslega vond og hérna hann sko kom heim seinna, þetta bara ég bara að taka dæmi sem gerist í daginn hann kom svolítið wow. Hann kom svolítið seinna heim og þá var ég búin að borða og ég spurði hann hvernig fannst þið maturinn og hann bara hélt feysi og sagði þetta var fínt sko og ég held En það og hann sá það bara svipnum á, á mér að mér fannst þetta ekki gott og hann bara, nei, reyndar ekki þetta var ekki sérstakt en ég borðaði samt, takk fyrir mig Æ, mér fannst það krúttlegt
Númer 7 She was like a consistent driving force to me that like, yeah, you're not pathetic and all whenever I felt low she always helped me in every sense bara alltaf svona pick me up manneskja bara, hey, gaur þú veist, þó hefði fengið þrjá prófinu, þá bara gengur betur næst alltaf að svona hvetja Númer 8 She used to give me bathroom to use first Í rauninni hún bara beði mér hey, veist, við þurfum báður að pissa, má beður að fara klostið fyrst Já, það næs en ég með þannig blöður að ég myndi aldrei geta gert þetta En ég myndi alveg vera til í að þetta sé gert fyrir mig Ég alveg bara, ef ég þarf að pissa þá þarf ég að pissa, það bara svo leis Fannst ykkur þetta ekki fróðlegt að vita pissu þörfina mína? Jú, ég hélt það líka. En þessi listi var bara eins og ég segi, þetta bara út frá reynslu einna stelpu og mér fannst það svolítið lýsandi að svona mikið sem að make a sense þarna og bara fyrst og fremst bara sína virðingu og já, litlu hlutinni skipta máli. Líka, þú veist, eins og með Monica og Rachel, þú veist, þegar Monica, þú veist, setur teppið í orðinu, hún sopnar í sófanum, eða, þú veist, Rachel gerir svona litla post-it með það, eitthvað svona, þú veist, you're awesome friend, eða, þú veist, I made you a sandwich, eða, þú veist, svona, já, já, litlu hlutinir, segjum það bara, eru þeir ekki þess að skiptir ótrúlega miklu máli? En eins og ég sagði áðan, þá fann ég engar svona stuttar sögur frá bara nágranna eða eitthvað lista, eitthvað neginn bara alveg sama hvar ég googlaði þá var alltaf bara þetta creepy neighbor og horrible neighbor og alltaf þetta dæmi. Þannig að hérna ég ákvað bara að gera smá lista hvernig þið geti verið góði nágrannar. Þó hann segi sig kannski svolítið sjálft en... við stjórnum okkar hegðunum, við stjórnum ekki hegðun annara og ég trúi svolítið á karma, eða svona þú veist, þegar maður gerir eitthvað gott þá já, eru meiri líkur að það komi eitthvað gott tilbaka til þín maður gefur af sér og þannig breytum við heiminum við breytum fyrst og fremst heiminum með því að breyta hvernig við sínum öðrum í kringum okkur virðingu og umhverfinu. Það ekki rétt? Sorry hvað ég mjúk. Ég sagði ég myndi mikið ykkur upp. Ef þið ætlaði að halda partí langt fram til kvöldi, látið þið nágrann að vita. Sérstaklega það í fjölbýli. Það svo ótrúlega næs að vita það fyrirfram. Sérstaklega ef að nágrann fjölskyldumanneskja. Ef þið eigið samlíkjandi garð og þið eru það slá garðin ykkar, bjóðist til þess að slá fyrir grannan í leiðinni. Eða jafnvel bara gerðu það ef þið vitið til þess að honum yrði alveg öruglega sama. Bjóðið fram hjálparönd. Ef þið sjáuð hann í einhverjum vandræðum eins og að bera ykkur á poka eða eitthvað annað stórt inn til sín. Endilega, hjálpið þið. Ef þið sjáuð að það kveikt á ljósunum á bílnum, hjá nágrannum ykkar endilega látið við það því. Ég hef langt sjálf í því að gleyma að hafa kveikt á ljósunum og bara granninn létt mig vita og ég var ekkert lítið þakklátt. Bjóða alltaf góðan daginn og gefa bros. Það kemur mörgum mjög langt inn í daginn. Og svo það bara grunnrinn. Hafa góð samskipti við nágrannarinn og því fara maður það bara margfalt tilbaka. Oftast. Kannski ekki alltaf, þeir eftir nágrannanum og sjálfsögðu, en þið eru allavega að gera eitthvað besta. Þetta er svo sem ekkert heilaðu listi, en þetta er bara svona eitthvað sem að mitt eftir í hug og hann alveg klárlega ótæmandi. En það svo sem eitthvað þegar ég var að reyna að googla þetta þá var kannski til dæmis eitt að því eitthvað að gefa afgang af matnum sínum eða að gefa þeim eitthvað að borða eins og bara ef þú bakar stóran skammt af muffins að gefa þeim part af því. En mér finnst það eitthvað svo ameríst. Ég held að margir Íslendingar myndu taka því mögulega illa. Við erum svo rosalega stolt þjóð og það er kannski eitthvað sem myndi halda að verðum að gefa í skina manneskjan sé fátæk eða eitthvað sem því miður bara of mikið tabú á Íslandi. Þó að það sé algengt, það ekki rétt? En ég hugsa að ég hafi þáttinn ekki lengri að þessu sinni. Mér langar að minna ykkur á að fylgja Friendskastinu á Instagram og þeirri veitu sem þið eru að hlusta. Gefum mér stjörnu á Apple Podcast, endilega senda mér einhverjar uppástungur eða bara jafnvel spjall. Deila podcastinu með þeim sem gætu haft gaman af og þá hef ég líka meira gaman að gera þættina ef það eru fleiri að hlusta. Þið eru æði, elsku friends aðdáendurnir mínir. En að lokum kæru hlustendur, það mikilvægt að hafa trú á sjálfum sér, elska sjálfan sig og að sjálfsögðu alltaf vera vinir. Þá heimurinn svo miklu skemmtilegri. Ég heiti Unnur Edda og ég kveð ykkur í bili. Bye!